Türkiye Player adı atlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 29. oktyabrı hepdenin pensende günü. Sugunki programamızda Levavın mekteplerinde barlıq isirildi, muğullimlara cerime talındı. Bayırmalıda eğitiz itler atılıp öldürülüyor. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Европада коронавирусун тәзе ягдайларынын күрөлян пурсады Германия ве Франция чаклендирмелер күчлендирярлар. Бу аарлыкта Америкада вирус улан кетеллеянларын иң юқор күркүзүчүлөрү хатап алыныар. Европада кетелханалар ве интенсив бежерс бөлүмлөрү хасталардан доллар. Хәзер вирусу юлугуянларын таны марттагы ве апрельдагы күркүзүчүлөрдөн хас көптүр. Бахарда кирдилен чаклендирмелер вирусун яйрамак керимне кувшатмага ярдам эдипти. Германияда тәзе чаклендирмелердин чагында ресторанлары, барлары, музейлери япмак, шейлерде көпчүлүк чаарлары кадагын этмек көзөмүндө тутулар. Русияда коронавирус жагдайларынын артыан пурсады, рус хакимиеттер көпчүлүк жерлеринде, султанды жимичилик транспортунда, лифтлерде, таксиларда, хукманы маскада кынмак түзгүнү яалы тәзе чаклендирмелер кириздилер. Русия вирусу юлугандарын саны боюнча дүйнөдө 4-нчү орунда дур. Юрта 1 540 000 адам COVID-19 менен кеселеди, 26 000 адам хем вирустан өлдү. Америкада 47 штатта вирус менен кеселеянлардын күндөлүк саны 34 штатта хем ондон хилак болгондордун саны артты. Сепаратист Дагыл Карабах тибити үстүндө Азербайжан менен Эрменистандын арасындагы чакнашыктарды бететтирмек урундагы дипломатик тагаллалар күчлөнүп. Мындан өң тараптардын икиси де Американын арачылык этмегинде келинен окатчылыктарды бететмек лаалашыгын бозмокто бирек-биреге айыпладылар. Американың дәүләт секретары Майк Помпео тарапларга дипломатик чөзгүдө илерлетмәгә чакырды. Бу агырлыкта Рус президенты Владимир Путин өзенең Туркиялык кардәше Реҗеп Тайип Эрдоган белән кечерен сөйләшүендә Азербайҗанның ве Ерменстанның лидерлары белән хабарлашкандыгын, сәйләде кризисы тизден тиз гушатмак ве укатчылыкларны бететтермәк урында адымларын күрүләндыгын әйтте. Бу барыда Кремль мәгълүмат бирәр. Bu 27-nji sentýabrda çaknyşyklar başlanyly bäri Putin bilen Erdoğan'ın geçiren ikinji söhbetdeşligi boldy. Günorta Kavkaz tebitinde Azerbaycanın yaranı NATO ağza Türkiýanyň we Ermenistan bilen harby pakty bolan Russiýanyň goşulmagy netijesinde konfliktin has ulaý ýazma kuwatyrlary boýunça aladylar bar. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu we Rus baş diplomaty Sergey Lavrov hem Dağlyk Garabag meselesini telefon söhbetdeşliginde maslahat etdiler. Facebook, Twitter ve Google ulgamlarının başdolandırıcıları 28 oktyabrda Senat'taki Respublikançılar tarapından çağırılan dinlenişikte sayatlyk edýärler. Respublikançılar bu teknolojiýa lehengleri tarapından dolandyrylan platformalarda konservativ garaýşlara garşy tarap göýüli çemelesilýändigini aýdýarlar. Президенттік сайлауларына бір хептеден хем аз вақт қалын дөуірі, президент Дональд Трамп ве бейлікі республиканцылар платформаларын тарап көйлі чемелесмек білін бірлікті консерватив қарайшылары басияндығына айдып шикайд еттілер. Geçen hepte Facebook ve Twitter New York Post neşirinde prezidenti Dalaskar Demokrat Joe Biden varadaki çap bolon barlanmadyk siyasi makalanyň ýaradylmagyny çäklendirmeginden soňra olaryň nägilelikleri hasym güýçlendi. Beýlik habar neşirleri tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatda Joe Bidenin ogly Hunterin Ukrain energiýa kärhanasy Burismada işleýän döwre alysyndygy aýdylýan barlanmadyk emaillere talgylar bar. Trump sosial ulgamlary bu makalany basmak tinin sygynda aýplady. Kampaniýalar tarap göýlük aýplamalaryny reddetdiler. Sol bir wagtda mazmuny pitiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin näme derejede gatnaşyp bilýändikleri barada öz garaýşlaryny beýan etdiler. Европаның дикелді сөйтіс банкі Европа білелі сығывілін қызматташылықты Түркменистанды кітші ве орты телекетшілің өтмегіні қосынт қосияр. Бұ арады тренд хабарлар құлылығы Түркменистанның сен ағытшылар ве телекетшілер бір ресметіне талғыланып мағлумат веріяр. Хусусанда Европаның дикелді сөйтіс банкі ве Европа білелі сығы кичи ве орта бизнесинг yol basçylary üçin kompaniýanyň ötüş guraly hökümünde biznesiň ýagdaýyny anyklamak boýunça onlaýn maslahatlar geçirerler. Maglumata göre Avropanyň dikeldis we ötüş banky Türkmenistanda işe başlaly bäri ýurdun durly pudoklarındaky 70 töwereg proýekti 272 million euro möçberinde sermaýe